Dobar dan, kolega Markeš. Evo,
Živjo, lepo
Maroka,
zdravljeno.
čestitam ob Mednarodnem dnevu svobode tiska.
Evo, roke.
Situacija v Sloveniji je merljiva z indeksom organizacije Novinarjev brez meja, nevladne organizacije, ki ima sedež v Franciji. Ugotavljajo, da so razmere v Sloveniji za odtenek boljše kot v prejšnjem letu, vendarle pa to pomeni, da je Slovenija v svetovnem merilu tokrat uvrščena na 50. mesto, pred letom dni pa je bila uvrščena na 54. mesto. Z drugimi besedami, neznatno izboljšanje, ne pa zadostno. Ne gre pozabiti, da je pred leti Slovenija bila uvrščena tam nekje med 10. in 15. mestom, tako da smo precej izgubili. Kje ti vidiš razlog, da v letu vladavine stranke Gibanje Svoboda Slovenija vendarle ni naredila večjega skoka na lestvici svobode tiska?
Ja, kar sem prebiral, oziroma kar sem prebral v tem poročilu, ko sem si ga ogledoval, je eden od razlogov tudi to, da zajema podatke še v obdobje, ki sega več kot eno leto nazaj. Ko sem pač nekaj videl, drugi razlog je pa pač ta, da realno, mislim, zelo rečeno je bilo, če sem prav prebral, da sama oblast, to se pravi aktualna oblast, to pomeni seveda Golobova koalicija, pušča medijem svobodo, vendar se paradoksalno, ne, stanje v medijih in pritiski na medije ne izboljšujejo, pri čemer seveda največji delež bremena v tem primeru odnese nacionalna televizija, ne, to pa iz vsem znanih razlogov, zakaj in kako, ne. Tukaj je v igri, bom rekel, pač polžja dejavnost ustavnega sodišča in pa vse ti zavlačevalni manevri in pa še vedno dominacija pač Janševe politike, stranke in privržencev na nacionalni televiziji.
Jaz sem se včeraj ogledal začetek televizijskega dnevnika, ki je bil svoj čas pomemben smerokaz v dogajanje v državi, Evropi in v svetu. Moram reči, da nisem bil toliko zgrožen zaradi politične pristranskosti uvodnega prispevka. Ni pomembno sploh, o čem je ta uvodni prispevek govoril, pač pa nad absolutno diletantsko izvedbo. Namreč izvedba je bila tako slaba, da si po mojem gimnazijska TV postaja, če kaj tazga obstaja, ne bi privoščila tako nesrečno narejenega prispevka z vsemi spodrsljaji, ki nekako sodijo v čas, ko profesionalni kriteriji na TV Slovenija ne veljajo več.
Profesionalni standardi so pač padli zelo nizko in predvsem pa, kar česar si pa, ne vem, v letu 2023 res nismo predstavljali, tudi vpliv politike, ne, in pa ne, prav neposredne politike in pa privrženosti do politike, ne, da na ta način padajo osebne integritete, ki grejo skupaj z profesionalnimi integritetami pač novinarjev, novinarstva kot takega, in to pač na vse skupaj meče slabo luč, da ne, sploh pa v luči dejstva, da se v celotnem svetu medijska slika poslabšuje tudi iz drugih razlogov, ki niso samo neposredna vulgarna politika, kot je to recimo v Sloveniji, pač pa so v igri tudi, dobro, ZDA so tukaj položaj s Trumpom in z vdorom tako imenovane fake news izredno poslabšali, gradijansko za vdor poimenovanih fake news, ne, to se pravi lažnih novic, in ki grejo v štric tudi za umetno inteligenco, z proizvajanjem fotografij in filmov, ki izgledajo popolnoma resnični in vendar so sfabricirani. Skratka, ideja mislim, pada neka podoba družbe in podoba družbe je bila v preteklosti povezana z podobo in verodostojnostjo medijev in to je vse skupaj ogroženo, zato je tako pomembno, da se medijski javni prostor vzpostavlja na platformi neke verodostojnosti nazaj in zato se vredno boriti. Ne? Mogoče ta praznik zdaj toliko pomemben, kot je bil nekoč, ne vem, praznik dela ali kakorkoli že. Ne? Mislim, da na vsak način je to je ena od srednjih topik civilizacije postaja. Ne?
Recimo ob tokratnem mednarodnem dnevu svobode medijev se je oglasil generalni sekretar Združenih narodov, ne, ki je povedal približno to, kar si ti povedal pač v diplomatskem jeziku. Zdi se mi, da je generalni sekretar Združenih narodov Guterres s tem dal ustrezno mesto problemu, pred katerim je svetovna civilizacija.
Ja, in a veš, pomembna je pač ta topika, rečemo zdaj medijska topika, medijska zato, ker je v neposredni povezavi z idejo svobode. Ne. Ideja svobode je obvladovala celotno, če rečemo že, ne vem, od 19. in predvsem 20. stoletje, na način, ki je se zavezoval s prihodnosti in pod nekim dežurnim geslom, da se ne bi več ponovilo, in pa predvsem to, padle so imperije, padle so velike ideologije, veliki ideološki sistemi, nastopila demokracija, zdaj pa je obdobje posameznika, ki bo lahko zadihal svobodo in zaživel svojo svobodo. Ne. Pri nas se je to pač vleklo vse tja do osamosvojitve, oziroma proces se je vlekel in vse tja do osamosvojitve, ko smo dobili samostojno slovensko državo, se je pač zdelo, ne, da smo dosegli vrhunec nekega procesa osvobajanja oziroma svobode, ki je rezultiral tudi v samostojni državi. Samostojna država je pač pomenila razumno, umno, pardon, državo in to naivno seveda, ne, da smo, zdaj smo pa glavne probleme civilizacije rešili. Ne. V današnjem trenutku se zdi, da smo v njih potopljeni nemara celo bolj kot nekoč, kjer so še delovali neki sistemi smisla, ljudje so še nek smisel videli, danes se pa nekako utapljajo v neki policentričnosti, v katerem se več ne morejo osredotočiti niti na svojo lastno svobodo več. Ne. In zato je tudi tako pomembno, kako recimo slovenska politika rezonira v razmerju do javnosti oziroma do medijev. Ne? In se mi zdi, da smo, se pravi, pomikamo se tja, ne, proti penzionu, vsaj čez toliko in toliko let, ne, in smo mislili, da bomo naredili v teh, ne, 30 in več letih en velik korak naprej, hišo, ne vem, utemeljili in jo pozidali, v resnici, a ne, smo pa še vedno nekje pri temeljih, ne, in ti temelji se nekako nočejo posušiti. Ne.
Ima zanimivo situacijo, ki mene spominja na čase, ko sem pravzaprav začenjal z novinarjenjem. Ne? Se pravi, Sašo Hribar je v svojem imenu v radijski oddaji Radio Gaga govoril o tem, kako pravzaprav vidi sam osamosvojitveno vojno, osamosvojitveni čas. Ob tem je pač, glede na to, da gre za satirični format, oddaje si privoščil nekaj pikrosti. Reagiral je pa na to prvi predsednik demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle, ki je Hribarjevo početje označil za nedopustno. Hkrati pa ga je obdolžil. Namreč Hribar je bil leta 1991 pripadnik teritorialne obrambe, da je tako Peterle Hribar iz teritorialne obrambe dezertiral in da je ga morala iti potem, da so ga potem morali iti iskati. Zakaj to mene spominja na neke druge čase? Namreč ta dikcija, ki se je znašla v govoru Lojzeta Peterleta, me zelo spominja na dikcijo iz 70-ih pa 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je šlo za zgražanje predvsem partijskih sekretarjev, češ da se napada pridobitve revolucije in NOB-ja. To se počne seveda v medijih, ne, in da ti napadi na pridobitve revolucije in NOB-ja, da so nedopustni. Hribar seveda, ne, si v svojem radijskem formatu, ki je satiričen, pač lahko prvošči nekaj več. Reakcija dolgoletnega vidnega politika pa po mojem mnenju zelo daleč stran od razumevanja pravzaprav, kaj medij je.
Jaz, kar je Hribar povedal, vse podpišem in se popolnoma seveda strinjam s tabo, da je duh tega govora. Ne? Jaz ne vem, kaj je Peter letu in komu je kaj dolžen. Ne? Ampak tudi jaz se spominjam 80-ih let, ne, ko sem kot še mulc pravzaprav v delu napisal neko pikro pismo bralcev, sem kot ponavadi branil svojo družino, ne, ki je bila napadena in tako naprej. V tem smislu sem, ko pač nemški očar bil in sem še, in sem napisal neko pismo bralcev, ki je razrezila Zvezo borcev in takrat se spominja, so moji starši dobivali po 50 telefonskih klicev na dan in bili popolnoma znervirani, ne, od tega, ne, ker so bili med drugim tudi grožnje z smrtjo, ne. In potem, čez kakšen mesec je bila ta grožnja potem preklicana, sem po nekih kanalih zvedel in tako naprej. To sem vzel pač za neko športno zadevo, vendar z prepričanjem, da gremo pa v neko lastno državo, za katero se je vredno boriti in boriti za demokracijo in potem bomo pa to stvar uredili in bo urejena. Ne? To, kar je povedal Hribar, kot rečeno, podpišem vse in zdaj je naredil še eno en upor Cicibana, nekaj tazga se je izrazil, ne? Ko je še enkrat pojasnil, ne, kako je, kaj je on branil, katere vrednote branil in če povzamem, ne, o tem so mi da tudi že veliko krat govorila in vedno znova govorila, ne, to, kar je on pokazal, je v bistvu program spomenke Hribar iz nekega določenega časa, da je treba vendarle doživeti spravo, treba je doživeti neko sožitje, v katerem se ljudje iz pač različnih idejnih smeri prihajajo v demokracijo, si podajo roko in živijo naprej neko življenje demokratično mirnih državljanov, utemeljenih na neki toleranci in ta toleranca je osnova nekega državništva in pa preprosto neke zdrave in zrele družbe. Tisto česar, zapravo moja razočaranje, česar ne maram, česar verjetno tudi ti ne maraš ali pa večina v Sloveniji ne mara, je pač to neprestano netenje sovraštva in vseh vrst privatizacij. Na kar je Hribar upozoril kot nekdo, ki v rokah držal puško, ki je bil oblečen v uniformo, ne, je pokazal na to, da se je pač takrat boril za te ideale, ne pa za to, da ga bo nekoč nekdo obvestil, ne, da je sprivatiziral nekaj, kar smo počeli vsi, nekaj, za kar smo se zavzemali vsi, in potem to interpretacijo usilil sem drugim. Ne. In on je dejansko bil nekdo, ki je bil v uniformi, recimo mi dva nismo bila v uniformi, zakaj jaz nisem bil v uniformi? Ja, niso me upoklicali, verjetno zato, ne, ker sem bil v vojski težka artilerija, haubica 155 mm, nišandžija in verjetno takrat niso potrebovali nikogar, ki bi streljal s težkimi topovi. Če bi me upoklicali, bi šel pa tudi v uniformo, logično, da bi šel. Kamor ne bi pobegnil, vse bi naredil tako, kot ti treba, čeprav sem nekako bolj kot ne pacifist, ampak takrat, ko je treba pač braniti domovino, braniš domovino. Ne? In vsi smo tako čutili. Zdaj me ne more Lojze Peterle ali pa Janez Janša obvestiti, ne, da sem patriot drugega reda, ne? Zato ker so oni prvega reda in Hribar je to briljantno pokazal, kako so ga mladi komunisti svojega časa, ne, zasliševali in počenjali stvari na podlagi njegovih pač mladostnih 18 let je bil star izjav v 80-ih letih, ne, ko je pač uporabil svojo pravico do svobode govora, ne, in kako so bili tam v grosuplem, ne, ljudje, ne, in tokrat se je zadržal in ni imenoval Janeza Janša, ne, večkrat pa je to že javno povedal, tudi meni osebno je to že govoril, ne, Kako je bil takrat Janša, ki je zelo trdo prijemal vse tiste, ki to niso bili ali pa ki niso bili na kurzu. Ne, skratka, pa v redu, ni noben problem. Prepričanja mladih ni, tudi Janeza Janše, ne, to, da je bil on mlado komunist, da je hodil v jajce Roma, v jajce, tako kot se Roma na Brezi ali pa v Lourdes, ne, ni noben problem, če rečeš, vsak je imel pač neko pač, svoja prepričanja, svojega časa, smo do tega tolerantni in gremo v demokracijo, ne, in na podlagi vsak ima pravico tudi, da svoje stališča korigira in živimo neko radostno življenje. Ampak ne, zdajšnja politika je tako dobesedno nadaljevanje vojne z ali pa vojna nadaljevanje politike, tukaj pa reče, da je pa zdaj pa politika nadaljevanje vojne z političnimi sredstvi, v vsakodnevni govori se je treba pa oblagati z lažmi, treba je lajati eden na drugega, kakor med seboj na eden na drugega. To in tega nekako ne preženemo. Ne? Družbene razmere so zgrajene na lažeh, namesto da bi bile zgrajene na dobronamernih interpretacijah in na ostri kritiki tega, kar je res narobe. Ne? No, in Hribar je na to upozoril v teh dveh svojih serijah in to je povedal na način, ki daje vedeti, da se iz svojih pozicij in pa iz svojega načina izrekanja ne misli umakati. Ne. No, in to se mi zdi tudi ena najlepša, kako rečem, podstat tega, kar simbolizira današnji dan svobode govora, da se novinari in pa seveda celotna javnost postavimo na pozicije, da svobode govora ne damo, da bomo svoja mnenja pač lahko izražali, če tudi pikro, vendar jih bomo izražali, še posebej, če z njimi utemeljujemo neko resnico o stvarih in dejanjih. Ne?
Dobro, kolega Markeš, na koncu nama nagaja zveza.
Ja,
ne glede na to.
Verjetno smo v bohinjskem internetu spet, ne? Pa ne ja. Bom te vaje ponovo, ne? Se jo že poslušali sta dobro pozna. Ne? Verjetno je krivde na moje stranje, če tako rečem.
Ne glede na to pa najaviva, da se slišva čez en teden, če ne bo kakšne prejšnje potrebe. Hvala za
Drži.
Razpravo. Živjo.
Srečno sem.